Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Gianrico Carofiglio. 3 sata ujutru.
Recepcionar hotela nam je preporučio restoran baš ispred stare luke. Vlasnik je njegov brat od strica, rekao je. Pozvaće ga da rezerviše i da mu kaže da obrati pažnju na nas. Tako ćemo moći da probamo pravu, tradicionalnu marseljsku kuhinju. Pre svega, ne možemo, a da ne probamo panis fri, tapenad na prepečenom hlebu i naravno bujabes. Da bismo stigli u Chez Papa, to je bio naziv restorana, ponovo smo prošli Caneberrierom. Sve je bilo isto kao i prethodne večeri, ali nije izgledalo tako neprijateljski. I lica ljudi koje smo sretali nisu delovala tako preteće. Možda je to zavisilo od činjenice da još nije pao mrak i da smo imali jasan cilj i uputstva kako do njega da stignemo, zbog čega se nismo osjećali kao da smo zalutali, niti kao da smo zbunjeni u strahu od opasnosti. Mesto na kom smo prisustovali hapšenju bilo je mirno. Bacio sam pogled na zemlju, između tramvajskih šina, u potrazi za kakvim tragom jučerašnjeg okršaja, možda mrljom krvi kao posljedicom batina, ali nije bilo ničega. Dok smo hodali, razmišljao sam o tome da najvjerovatnije nisam nikada zaista razgovarao sa svojim ocem. Hoću da kažem, naravno da smo razgovarali, ali sam uvek, osim u delu detinjstva koji mi je prethodio razvodu mojih roditelja, kog se uopšte ne sećam, primećivao između nas neprijatnost i udaljenost, a ponekad i uslužnost. U njemu sam zapažao samo nevešte pokušaje da odgovori na stereotip uloge oca. Kad bismo se vidjeli, trudio se da bude prirodan i spontan, u čemu očigledno nije uspevao, jer nije moguće biti spontan po komandi. Budi spontan jeste najbesmisleniji i najmanje izvodljiv od svih naloga, bilo da nam ga upućuju drugi ili da naredba stiže od nas samih. S druge strane, onome ko bi ga pitao kako se slaže sa svojim jedinim sinom, moj otac bi izvesno govorio o potmuloj netrpeljivosti koja je s vremenom porasla, koju on ne uspeva da razume i prema kojoj ne ume da se postavi. Takva je situacija vladala već godinama, ali sam je postao svestan tek dok smo se šetali Caneberrierom u pravcu restorana Chez Papa. Dočekao nas je gospodin Dominik, brat od strica našeg recepcionara, kom su najavili naš dolazak. Uputio nas je ka stolu sa crveno-belim kariranim stolnjakom i pogledom na čamce usidrene u staroj luci. Bilo ih je nesagledivo mnogo, usidreni u desetine i desetine drvenih molova poređanih poprečno u odnosu na 2 glavna keja. Mnoga od tih plovila bile su jedrilice i davale su utisak beskrajne šume jarbola i jedara kroz koje se probijalo 1000 zraka zalazećeg sunca. Bilo je 9:20 kada je sunce potpuno nestalo iza daleke crte horizonta. Nismo se dvoumili kad je došao trenutak da naručimo. Uzeli smo sve što su nam preporučili uz flašu promvansalskog rozea na točenje. Kada je stiglo predjelo, tata mi je napunio čašu. Na trenutak sam pomislio da će mi sipati samo prst vina i da će ga razblažiti vodom, kao kada sam bio mali. Potom je napunio sebi čašu i podigao je ka meni, tako da su se zablistali odrazi. Nazdravili smo i popili gutljaj. Vino je bilo dobro, hladno i prevarno lagano. Primjetivši kako uživam u ribljoj čorbi, setio se kako, kad sam bio mali, nikada nisam hteo da jedem ribu, jer sam se plašio kostiju. Jeo sam samo zamrznute riblje štapiće. Evo još 2, šta više 3 pojedinosti koje su bile u suprotnosti sa predstavom koju sam imao o svom ocu. Hoću da kažem da je svojevremeno primijetio da nisam hteo da jedem ribu, da sam pak voleo smrznute riblje štapiće i da se svega toga seća. Sve smo pojeli, popili naiskap celu flašu provansalskog rozea, rekli gospodinu Dominiku da je sve bilo odlično, što je bila istina, i zatražili račun. Doneo nam je račun zajedno sa kolačićima i lozom na račun restorana. Sada su svi stolovi bili zauzeti i vladalo je veselo i mirno raspoloženje, kao da smo u nekom drugom vremenu, kao da smo u 60. godinama ili čak ranije. Moj otac se osvrtao i imao je dečiji osmeh na licu. Pre tog trenutka, da su me pitali da opišem njegovo lice, za mene bi to bio poteži poduhvat. Naravno, pomenuo bih naglašen nos, naočare, tamne oči, gustu i prosedu kosu, ali ne bih umeo da kažem, jer to nisam nikada pre primetio, da ima rupicu na bradi, dugačke trepavice i ožiljak ispod leve obrve. Kako je moguće da na to nikada nisam obratio pažnju? Odakle ti taj ožiljak? Upitao sam. Koji? Odgovorio je. Potom je uočio u kom pravcu gledam. Dotakao ga je, kao da provjerava da li je još tu. Otpio je gutljaj loze i zapalio cigaretu. To se dogodilo zbog tvoje majke. Znači da te barem jedan put dobro isprašila. Moj otac se nasmejao, brzi iskren smeh pre nego što je odgovorio. Ne, ne, zadobio sam ga. Napravili su mi ga zbog nje u određenom smislu. Smeh se ugasio i ustupio mesto pomalo zamišljenom izrazu lica. Dugo nisam o tome razmišljao, o ožiljku. Šta se dogodilo? Da li si ikada čuo za studentske šale? Da, od nastavnika fizičkom u višim razredima osnovne. Studirao je medicinu, ali je nikada nije završio, a u njegovim pričama studentski period zvuči kao zlatno doba. Bio je veoma poznat po studentskim šalama. Posle su njegovi drugovi diplomirali i postali lekari, a on je završio kao nastavnik fizičkog. Reći ću ti nešto.
Šta?
Ponekad, kad razgovaramo, još se doživljavam kao dečaka, tako da se svaki put iznenadim kad te čujem kako se izražavaš. Probranim rečima, kao odrasla osoba, to hoću da kažem. Nisam znao šta da mu odgovorim, tako da sam samo klimnuo glavom, što uvek uspeva, jer tom pokretu značenje daje sagovornik. Pustio sam da prođe 20 sekundi prije nego što sam nastavio. I hoću da čujem priču o ožiljku. Osmehnuo se, pogleda uprtog u daljinu. Kada se to dogodilo, tvoja majka je bila brucoškinja, dok sam ja bio student 4. godine. U studentskom žargonu bio sam četvoropečatiran. A šta to znači? To znači da sam u indeksu imao 4 pečata, po jedan za svaku akademsku godinu. Bilo je i oni koji su imali 10 pečata, koji već uveliko nisu išli na predavanja, večiti studenti. Mnogi od njih, poput tvog nastavnika fizičkog, nisu nikada diplomirali. A pritom si u pravu, to je bio najbolji period njihovog života. Za njih je najzabavniji trenutak bio početak akademske godine.
Zašto?
Zato što u tom periodu stariji studenti, naročito oni što nikako da diplomiraju, uhode brucoše kako bi ih izložili manje više neukusnim šalama, da im ovi pak plate piće ili kako bi im jednostavno dali novac. S pravne tačke gledišta mislim da je reč o brojnim krivičnim delima, svakako o iznudi. U svakom slučaju, evo kako je to izgledalo. Najupornije sileđije bi stajale naslonjene duž hodnika fakulteta u grupama od po 4 ili 5. Odabrali bi brucoša, a potom bi ih opkolili. Jednog po jednog, naravno. Trajanje šala i nivo ozbiljnosti, ponekad su bile veoma nasilne, zavisili su od toga ko su sileđije i od toga kako se ponaša brucoš.
A zar se niko nije bunio?
Obično ne. Baš kako se događa i u kasarnama, između starijih i tek regrutovanih vojnika. Oni koji su upravo stigli su zaplašeni, sami ne poznaju okolnosti, okruženje u kom se kreću. Ne znaju šta može da se dogodi. Brucoši bi uglavnom prihvatili šalu, koja je najčešće upravo samo šala. Puštali bi ih da im se rugaju, a ponekad i da ih pomalo i izbubecaju. Platili bi danak i tu bi se sve završilo.
Koliko je puta moglo da ti se dogodi tako nešto?
Samo jedan put, to je bilo strogo pravilo. Na kraju rituala dali bi ti papir, oni su ga zvali pergament, koji je svedočio o tome da si platio danak, neka vrsta propusnice. Ako bi te zaustavila druga grupa starijih studenata, pokazao bi im propusnicu i oni bi morali da te puste.
Sprovodila se uobičajena praksa koja se okončavala posle nekoliko dana. Žurke, pijanke, grupni obilasci javnih kuća koje su tada još bile otvorene i zakonom dozvoljene. Posljednji deo rečenice, onaj o još otvorenim i zakonom dozvoljenim javnim kućama, izgovorio je drugačijim tonom u odnosu na ostalo. Međutim, povremeno nije sve išlo tako glatko. Ponekad Brucoš nije prihvatio ni najmanju šalu ili u nekim slučajevima ne tako blago iživljavanje. Ili bi stariji studenti bili gluplji i osioniji, ili bi jednostavno preterali. Ukoliko bi se te dve okolnosti podudarile, sve bi postalo veoma neugodno. Najgluplja i najozbiljnija šala bila je ta da Brucoša, naročito ako ne pristaje na šalu, bacaju u fontanu. Imaju u vidu da se sve to događa u novembru, kada je prilično hladno. A da li su to radili i devojkama? To je veoma zavisilo od sileđija. Po pravilu su štedili devojke, po pravilu. A šta se dogodilo mami? Ponovo je zapalio cigaretu, pogledao negde u daljinu i zamišljeno ponovio moje posljednje reči. Šta se dogodilo mami? Nikada nismo razgovarali o mami, on i ja, a u stvari nisam nikada ni o njemu razgovarao sa mamom. To sam shvatio u trenutku kada je došao do glavnog dela priče. Bilo je 8:30 i tata je prolazio ispred fakulteta, išao je na predavanje. Primetio je okupljenu gomilu, čuo uznemirene glasove i pomislio da je reč o uobičajenim studentskim šalama. Pošto ga one nikada nisu zanimale, nastavio je svojim putem, ali u jednom trenutku shvatio da je ovaj put odabrana žrtva devojka. Tada je prišao da bolje osmotri šta se događa. Povišenog glasa, studentkinja im je govorila da je ostave na miru, da nema nameru da učestvuje u tom cirkusu. Ostali su joj u glas odgovarali da je to pravilo. Mora da plati danak, u suprotnom će, zarežao je jedan od njih koji je izgleda bio šef bande, morati da snosi posljedice. Dok je to izgovarao, glavom je pokazao na veliku fontanu. Ona je rekla da će pozvati karabinjere, a jedan od starijih studenata joj je rekao da pazi šta priča. Niko nikada nije umešao karabinjere u studentske šale. Gomila se sve više stiskala oko devojke. Neko ju je čak gurnuo. Izgledalo je kao da će svakog trenutka da zaplače. Ej, šta to radite? Upitao je moj otac. Ko je vre ovaj drkađija? Zapitao je jedan član bande. Neki što bi da postane junak, rekao je drugi. Da ne nameravaš ti da završiš u fontani umjesto Brucoškinje? Pitao je treći. Zar vam se ne čini da bi ovo glupiranje ipak trebalo da ima neke granice, kao što je, na primjer, poštovanje prema ženama? Najoholiji u bandi bio je niska i mišićava prilika, student medicine koji je već nekoliko godina na posljednjoj godini, sa čekinjastom kosom i izbačenom vilicom. Trenirao je boks i voleo je da se tuče, pojedinosti koje je moj otac saznao tek posle nemilog događaja. Pošto je bio iskompleksiran zbog svoje visine, posebno je voleo da traži kavgu sa visokim studentima. A zbog nelagodnosti, uslavljene sramotnom studentskom karijerom, voleo je da iskaljuje bes na onima sa visokim ocenama. U slučaju mog oca mogao je da ubije dve muve jednim udarcem, iako to verovatno nije ni znao. Misliš da ne trebam da ti polomim nos samo zato što nosiš naočare? Rekao je mom ocu i snažno ga gurnuo. Možda si hteo da kažeš da ne treba da ti polomim nos. Nije se suzdržao, već je morao da ga ispravi zbog nepravilne upotrebe glagola. Ovaj ga je gledao izgubljeno nekoliko trenutaka. Taj mršavi tip sa velikom dioptrijom njemu govori da je on taj koji će mu polomiti nos. Sve je izgledalo zbunjujuće, pa je odlučio da pojednostavi. Skini naočare, pederko. Moj otac ih je skinuo. Nije imao iskustva sa svađama niti sa tučama. Možda je pomislio da će grubijan odustati ili se zadovoljiti posle nekoliko udaraca. Nije bilo tako. Moj otac se sklopio naočare i nije ni stigao da ih stavi u džep, jer ga je životinja već dva puta udarila pesnicom u lice, u jedan pa u drugi obraz. Zašto je to uradio? Vjerovatno zato što je to mogao da uradi. Nasilje skoro uvek zavisi od tog osnovnog razloga. Jedna pesnica je pogodila arkadu leve obrve i ova je pukla. Kada pukne arkada, krv lipti na sve strane. tako da je nastala pometnja. Neki studenti su vikali, neki su tražili pomoć, a batinaši su pobegli. Moj otac se jasno sjeća samo dve stvari od tog trenutka, u kome je ceo svet oko njega izgubio tačne obrise. To se događa kada dobiješ pesnicu u glavu. Prva stvar jeste hladan mlaz vode sa fontane, koju je donosio vetar, koji mu je šamarao lice i mešao se sa krvlju. Druga stvar jesu oči moje majke. Da li si poznavao mamu pre te epizode? Samo po slavi. U kom smislu? Bila je veoma lepa, što je dan danas. Bila je čuvena po tome. Ako je bila tako lepa, zašto si onda otišao? Riječi koje naravno nisu imale mnogo smisla pojavile su mi se svojevoljno u glavi, poput neonskog natpisa. Palile su se i gasile. U stvari su se palile i gasile već mnogo godina. Međutim, nisam je odmah prepoznao, usled čitave te pometnje, nastavio je. Trebalo mi je nekoliko trenutaka da se prepoznamo. A šta se dogodilo posle? Neko me je odveo u hitnu pomoć, ne sjećam se ko, možda neki službenik fakulteta, ali je i mama pošla sa nama i sačekala da mi očiste i zašiju ranu. Posle smo otišli na kafu i zajedno popušili cigaretu. Rečju, tako smo se upoznali. Zašto mi nikada niste ispričali tu priču? Moj otac se slegnuo ramenima. Ne znam, prosto nije bilo prilike. Koliko si imao godina? 21. A mama? 18. I bili ste zajedno od tada pa sve dok se niste razveli. Na njegovom licu se pojavio veoma neobičan izraz, sa setnim osmehom, jednim od onih koje nije moguće odgonetnuti. Ne. Rastali smo se posle 3 godine.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana 3 sata ujutru, čiji je autor Gianrico Carofiglio, sa italijanskog prevela Ana Marković, čitao je Aleksandar Božović. Nastavak ovog romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.